mums ļoti žēl. Nu, ko darīt? Dzīvojiet priekšu.
Uzrunātie zilupieši atzīst, ka nav apmierināti ar teritoriālo reformu, kuras rezultātā Zilupe ir apvienota ar Ludzes novadu. Kā negatīvu reformas rezultātu iedzīvotāji min krasu cenu kāpumu apkurei, ūdens apgādei un arī atkritumu apsaimniekošanai.
Uz pusi tiekas. Nedēļu pensija man 250, es maksāju 70 kaut kāds, 5, a tagad 160 tur spaskatījos.
Nena rovna v polovinu.
Jā, es zinu, ka apkures tarifs pieaugs, apmēram uz pusi, bet mēs jau neko nevaram ietekmēt.
Nu, kā mēs jau aži daļa, šo nam būt ne tā хорошо, kā būt.
Mēs jau to reformu gaidot zinājām, ka tik labi kā piepirms tās vairāk nebūs. Iepriekš mēs bijām paši saimnieki, tagad mēs esam kopējā novadā, kur mūsu intereses jau diez vai tiks ņemtas vērā. Tiks ņemtas vērā kopējās novada intereses.
Interesi nesilni učitavās opšī interesi.
Kā atklāja Ludzas novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Līga Mežule, Zilupē apkures tarifs saglabājies nemainīgs jau 20 gadus, un pat dokumentos tas vēl ir aprēķināts latos.
Iepriekšējais Zilupes pilsētas apkures tarifs tika apstiprināts 2001. Gadā. Attiecībā uz iedzīvotājiem tas bija 56 santīmi par vienu kvadrātmetru mēnesī, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli 12%, jeb 80 eiro centi.
Teritoriālās reformas rezultātā pievienojot Zilupes novadu Ludzas novadam, kā arī krasi kāpjot energoresursu cenām, pašvaldības uzņēmums Zilupes LTD, kurš apkurināja ar malku daudz dzīvokļu mājas, vairs nevarēja nodrošināt iedzīvotājiem apkuri pēc iepriekšējā tarifa likmēm, turpina Līga Mežule.
Uzņēmums SIA Zilupes LTD 2021. Gada 2. Novembrī vērsās pašvaldībā ar lūgumu apstiprināt jaunu apkures tarifu. Izvērtējot uzņēmuma iesniegto informāciju par siltumapgādes pakalpojuma izmaksām, tika apstiprināts jauns apkures tarifs Zilupes pilsētas iedzīvotājiem – 1 eiro 39 eiro centi.
Līdz teritoriālajai reformai nelielā Zilupes pilsētas domes vadība lepojās ar zemo apkures tarifu pilsētā, skaidrojot to gan ar katlumāju optimizāciju, atstājot pilsētas apkurināšanai tikai vienu katlumāju, gan ar siltumtrašu un apkures katlu renovāciju. Kā uzsver Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, protams, katras novads strādā pēc saviem ieskatiem, taču tik zemu tarifu un vēl tik ilgstoši bez pašvaldības dotācijas diez vai bija iespējams noturēt.
Skaidrs, ka bez pašvaldības atbalsta nu, šādu tarifu nevarētu, kā saka, nodrošināt.
Tāpat Edgars Mekšs uzsver, ka pašlaik situācija gan ar apkuri, gan ar ūdens apgādi un kanalizāciju Zilupē nav viennozīmīga, jo pilsētā ir siltināta tikai viena daudz dzīvokļu māja. Tāpat daudz dzīvokļu mājās nav uzstādīti ne siltummezgli, ne ūdens skaitītāji. Tāpēc šo sistēmu sakārtošana būs jānodrošina jauno apvienotā novada budžeta.
Pēc administratīvi teritoriālās reformas esam apvienojušies vienā novadā un attiecībā uz tarifu politiku un pakalpojumu sniegšanu mums jābūt vienlīdzīgai un taisnīgai pieejai visā novadā. Pašlaik apkuras tarifs Zilupē ir 39,94 eiro par megavatstundu, bija 27,45. Ja salīdzinu ar, piemēram, Kārsavu, tas ir 47,79 eiro par megavatstundu, un Ludzā tas ir 46,06 eiro par megavatstundu. Ja mēs skatāmies uz megavatstundu izmaksām, tad Zilupē vienalga ir šis tarifs mazāks nekā pārējās Ludzas novada pilsētās.
Ludzas novada Zilupes pilsētas iedzīvotājiem jau ar nākamā gada 1. Janvāri pieaugs ne tikai apkures tarifs, bet arī vairāk būs jāmaksā gan par kanalizāciju, gan par ūdeni, gan arī par atkritumu apsaimniekošanu. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.